La spirritmo, tio ĉu aero estas inspirata aŭ elspirata, influas la aktivecon de la cerbo kaj dank' al tio rapidecon, kun kiu ni identigas emociojn. Tiuj rezultoj videbliras ankaŭ dum memorigado.
Sciencistoj el la Usona Northwestern Universitato, pri kio skribis Journal of Neuroscience, malkovris, ke la spiroritmo respondecas pro stimulado de la tiuj cerbosferoj, kiuj kontrolas la alifaradon de flarstimuloj, memorofunkciojn kaj emociajn reagojn. Ili elmontris ankaŭ, ke homoj pli rapide rekonas vizaĝojn, kiuj esprimas timon, kaj pli bone memoras objektojn, kun kiuj ili rilatis dum la enspirado de aero tra la nazo. Kiel informis la kunordiganta la esploron Kristina Zelano, la ĉefa malkovro konsistas en tio, ke dum enspirado de aero okazas grandaj ŝanĝoj en la cerbofunkciado, ĉar la enspirado stimulas neuronojn en la limba sistemo. Ĉi tiuj konkludoj estis tiritaj post la priekzameno de 60 volontuloj, rigardantaj fotojn dum sciencistoj mezuris ilian spiroritmon.